Tačno je 9.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvara. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Sati i jedan minut. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Moje ime je Tamara Vučenović i bit ću sa vama kao i obično do 10 sati. Danas nekoliko tema. Na početku govorimo o jednom zanimljivom okruglom stolu koji je nedavno održan u Privrednoj komori Srbije u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za zaštitu žigova. Tema okruglog stola: problemi krivotvorene robe putem interneta u Srbiji. Svetska iskustva govore da se trendovi u trgovini putem interneta brzo menjaju, a lokalna zakonodavstva teško prate tempo ovih promjena. O ovim važnim i aktualnim temama uživo u emisiji Mara Janković, advokat i član Međunarodne organizacije za zaštitu žigova, i Dejan Đukić, izvršni direktor za opšte i pravne poslove u Registru nacionalnog internet domena Srbije, kojima ja želim dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Potom ćemo u drugom delu pažnju posvetiti jednoj zanimljivoj temi, biblioteki i semantički web. Dr. Timo Borst iz Nemačke nacionalne biblioteke za ekonomiju bio je gost Beograda u organizaciji Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković i Goethe instituta u Beogradu. Bio ovo povod da razgovaramo sa doktorom Borstom, koji je održao i predavanje biblioteke i semantički web i učestvovao na okruglom stolu Budućnost bibliotekarstva u Srbiji. O ovim temama za digitalne ikone govori je gospodin Borst, a govorit će i Adam Sofronijević iz Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković, koji će nam se pridružiti negde oko 9 sati i 30 minuta. Ali da krenemo redom, dakle, uz dobrodošlicu našim današnjim gostima. Ja sam rekla, okrugli sto, tema je bila problemi krivotvorene robe putem interneta u Srbiji. Ovo je, nije bio prvi okrugli sto sa ovom temom. Možda na početku da zamolimo vas, Maro, da nas uvedete, kako se to obično kaže, u ovu priču, da nam kažete koji su bili razlozi organizovanja ove serije okruglih stolova i zašto je ova tema važna za naše građane i za sve nas.
Prvo, dobro jutro, hvala vam puno na pozivu i sa velikim zadovoljstvom ću da vas uvedem u tu temu koja mislim da je postala vrlo interesantna svim učesnicima okruglog stola, a u poslednje vreme izgleda i javnosti, što je za nas veliko zadovoljstvo da čujemo. Ovo je peti u nizu okruglih stolova koje su u 2013. organizovao. Četiri su pod okriljem Privredne komore Srbije u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za zaštitu žigova, a prvi je organizovan pod okriljem MUP-a u saradnji opet sa INT-om. Ideja je bila, s obzirom da je 2013. uveden sistem PayPal-a plaćanja preko interneta, da se pozabavimo pitanjem krivotvorenja na internetu i uopšte trgovine na internetu, i pre nego što se te kapije spuste i otvore kada se olakša zvanično plaćanje preko interneta, da se organizuje skup stručne javnosti i svih učesnika u tom lancu prodaje svih relevantnih učesnika, da ih okupimo za jedan sto i da porazgovaramo o svim temama koje bi i problemima sa kojima se oni na dnevnoj bazi susreću. Utvrdili smo da je celo to tržište dosta podeljeno i da se državni organi imaju dosta slabu komunikaciju između sebe, a da fizička i pravna lica koja se bave trgovinom na internetu u stvari kako ko, ali se uglavnom ne snalaze u tom domenu i u moru zakonskih propisa i podzakonskih propisa. Tako da smo za ovih pet okruglih stolova, čini mi se, dosta lepo razjasnili gde je problem, što u komunikaciji, što u zakonodavstvu, i došli do nekoliko zaključaka na kojima bi sada trebalo dalje poraditi. Odnosno, definisali smo ključne tačke koje predstavljaju kočnicu u celom tom sistemu da on funkcioniše dosta dobro. Dakle, jedan od problema koji je vrlo jasno i svi učesnici su se složili sa tim definisano, to je problem registracije prepaid SIM kartica, pošto sama trgovina na internetu, kada se nešto oglašava na internetu, obično prodavci stave prepaid SIM kartice koje nisu registrovane, odnosno ne može se utvrditi ko je vlasnik, i u slučaju da se radi o krivotvorenoj robi ne može se ući dalje u trag tom prodavcu, odnosno izvoru. Takođe smo definisali kao problem čuvanje podataka o trgovcima na samim platformama, kao što je recimo Limundo, koji ima obavezu da briše podatke na zahtev prodavca u roku od 15 dana. Na taj način se svi podaci koji su prikupljeni od trgovini tog pojedinačnog prodavca moraju obrisati i oni više nisu dostupni ni državnim organima, niti drugim zainteresovanim učesnicima. I samim tim oni koji čine krivično delo, odnosno koji povređuju prava intelektualne svojine, potpuno nestaju i gube se svi podaci koji su kasnije relevantni za sudske postupke i dalje gonjenje tih učinilaca. Takođe, ono što je vrlo važno, da smo uspeli da se svi složimo oko toga da se ta roba na internetu ne pojavljuje s neba, nego da ona dolazi u stvari iz takozvanog fizičkog sveta i da je potrebno pokrenuti i pitanje nadležnosti državnih organa za čišćenje buvljaka, odnosno takozvanih otvorenih pijaca. Tako da su otprilike to neki okviri u kojima smo se kretali i u toku godine smo uspeli, što ja smatram velikim dostignućem, da za jednim stolom, odnosno u jednoj prostoriji okupimo sve predstavnike, što državnih organa, institucija, koji nisu na najvišem nivou, znači ne ministre i savjetnike ministara, nego operativci, ljudi koji su zaista na terenu, sa predstavnicima advokatskih kancelarija, zaštitnika, nosilaca prava, kao i ljudi koji se zaista bave trgovinom na internetu, kao što je pomenula sam platformu Limundo.
Da, oni su takođe govorili, izvršna direktorka kompanije Limundo, Olga Maksimović, kazala je da na njihovoj posredničkoj platformi je prodato više od 1,4 miliona predmeta, a od početka godine prijavljeno je oko 15.000 problematičnih, što dakle znači nešto manje od 1% svih predmeta koji postoje na platformama. Statistike ukazuju da u Srbiji najviše krivotvorene robe koje se prodaje preko interneta dolazi iz gradova u blizini granice. A broj ljudi koji su kupili robu preko interneta u Srbiji ove godine se povećao za gotovo 7% u odnosu na prethodnu i sada iznosi 900.000. Policijske službe koje bi se bavile kriminalom u ovoj oblasti se nisu povećale. Sudstvo ne uzima ovaj vid kriminala ozbiljno, smatra Olga Maksimović, u čemu svedoči podatak da ni jedna presuda do sada nije doneta. Kako komentarišete?
Pa, tu ima jedna vrlo ohrabrujuća stvar, da se vidi da u stvari problem same prodaje krivotvorene robe nije dostigao svoj maksimum, odnosno da nije preplavio internet kao tržište, što je vrlo utešno po meni. To znači da se ipak ovaj okrugli sto pojavio u pravom trenutku, da se i dalje može rešiti to pitanje, odnosno da se mogu postaviti neki parametri koje bi dalje svi morali da pratimo kako bi i dalje držali internet kao prostor pod kontrolom, odnosno da ne možete isključiti krivotvorenje, nemoguće je da ne postoji kriminal na internetu, odnosno krivotvorenje, ali ga držati u ovim okvirima koji su, da kažem, podnošljivi, što je pozitivna strana. Negativna strana na koju Olga ukazuje vrlo jasno i glasno, i na tome joj hvala pošto ima podatke vrlo jasne o tome, je da je čitav jedan segment našeg državnog aparata, to je sudstvo, se nažalost ne bavi ovim problemom dovoljno ozbiljno. Tu postoji opravdanje toga da je državni sistem preopterećen, da je sudstvo preopterećeno, ali to ne treba da bude alibi, odnosno izgovor da se o tim predmetima ne bavi, jer se šalje potpuno pogrešna poruka korisnicima. Takođe, ono što je važno, mislim da ljudi koji se koriste internetom postaju svesni tog problema, što je jako važno, jer će onda sami kupci više pažnje da obrate na predmete koje kupuju. S jedne strane, kako vam kažem, uvek postoji i crna i bela strana. Nije tako jednostavno reći, ok, satanište, sad ćemo da proglasimo sudstvo kao užasno neefikasno i jedan glomazan sistem. Problem je u tome što su to sa aspekta sudova relativno jednostavni i manje značajni predmeti, s obzirom da je zaostatak koji ceo pravosudni sistem ima od reforme iz 2010. a čeka ih reforma 2014. ja tu ne vidim da će se stvari značajno popraviti, i zbog toga je jako važno da se stručna javnost bavi pitanjem pronalaženja sistema rešavanja tog problema tako da se ne angažuje sud, odnosno da se, ako je moguće, izbegne sudska zaštita.
Predmet ovog okruglog stola nije u neposrednoj vezi sa sporovima, u vezi sa nazivima internet domena. Dejane, vi ste kao izvršni direktor za opšte i pravne poslove registra nacionalnog internet domena Srbije učestvovali takođe na ovom okruglom stolu, pa ću da vas zamolim naravno i za vaše ukupne utiske sa nakon ovih diskusija, ali i da nam izdvojite najvažnije delove vašeg saopštenja.
Da, pa ja sam na dva od tih pet okruglih stolova učestvovao kao diskutant, a na dva sam, mislim, prisustvovao, tako da pratim ovu temu tokom cele godine. Tako da moj neki generalni utisak, odnosno impresija, je da je jako bitno da se sve zainteresovane strane i svi učesnici ovih postupaka vezano za prodaju krivotvorene robe na internetu nađu na jednom mestu, razmene iskustva i kažu šta boli, što bi se reklo, koju stranu. I tu jedino mogu kažem šteta što nije učestvovao niko od predstavnika pravosuđa ili neko od predstavnika zakonodavca, tako da možda u nekom periodu nešto se bude promenilo na tom polju, pa budu i oni uzeli učešće u ovome. Ali generalna impresija je da je jako dobro i korisno da se svi koji učestvuju u tom postupku, imaju određene probleme, sednu na jedno mesto i razgovaraju o svim problemima.
Najveći broj nacionalnih registara sprovodi postupak registracije baziran na principu prvi u vremenu, jači u pravu.
Jeste. Ili na latinskom, što bi se reklo, prior tempore potir jure. To je sistem baziran na modelu da onaj koji prvi registruje naziv internet domena, on se smatra kao neko koji ima pravo da ga koristi, dok se suprotno ne dokaže. Pa u svrhu toga i bržeg rešavanja tih sporova, većina nacionalnih, odnosno i prvo su krenuli generički naziv internet domena sa tim posebnim postupcima, posle su tom modelu pristupili i nacionalni, jeste da se ti sporovi rešavaju nekim bržim postupcima koji su alternativa sudu. Jer sudski postupci su najčešće predugački, čak i u zapadnim državama, Americi i Evropskoj uniji, i tako se došlo na ideju, na predlog Svetske organizacije za intelektualnu svojinu, da se donese neki paralelni model, alternativni model za rešavanje ove vrste sporova. Tako je ICAN doneo na sugestiju WIPO određene određene procedure po kojima se ovi postupci rešavaju najduže u roku od 60 dana.
O čemu ste vi govorili u okviru ovog okruglog stola?
Pa prvenstveno o vezi koja može da postoji između naziva internet domena i prodaje krivotvorene robe. To nisu česti slučajevi u praksi, ali dešava se. Na primjer, kada je registrant registrovao određeni naziv domena koji odgovara nazivu žiga koji prodaje praktično, odnosno brenda koji prodaje putem određenog sajta koji je postavio na taj internet domen. Te vrste kršenja nečijeg prava intelektualne svojine se mogu rešavati u ovim sporovima koje sam pomenuo i sudskim putem. Tu postoje dva ishoda su moguća, da se naziv internet domena obriše ili da se preregistruje na subjekta koji ima registrovan određeni žig. Samo brisanje u praksi često nema nekog velikog smisla, jer domen kada je obrisan, on postaje slobodan za registraciju, tako da kada neko pita, mi najčešće kažemo da je pametnije da se traži preregistracija.
Uh-huh. A koji su neki opšti uslovi RNIC-a u ovom smislu?
Pa opšti uslovi propisuju opšti uslovi registracije naziva internet domena, oni propisuju određen set pravila po kojima se domen može obrisati ili preregistrovati. Uslovi direktno vezani za ovu temu su pomenut slučaj kada sud donese odluku da se naziv domena preregistruje ili obriše, ili panel alternativno veće donese isto takvu odluku. Ostali slučaji su neki bazirani na direktan ugovorni odnos između RNIC-a i registranta.
A što kaže zakon? Kakvi su, da kažemo, zakonski okviri? Postoje li zakoni koje bi trebalo na određeni način menjati? Mislim da je to bila jedna od tema.
Pa, najviše za ove pitanje kod tih elektronskih ugovora koji je na neki način, odnosno i ugovor o registraciji naziva domena, predstavlja određenu vrstu elektronskog ugovora. I tu imamo određenu vrstu, kažemo, problema sa zakonom zaštiti podataka o ličnosti, jer zakon o obligacijalnom odnose kaže da je ugovor zaključen kada su strane postigle saglasnost o bitnim elementima ugovora, dok je donošenjem zakona o zaštiti podataka o ličnosti ta praktično jednostavna definicija ugovora malo zakomplikovana kada su fizička lica u pitanju, jer vi sa fizičkim licem možete da zaključite određeni ugovor u papiru potpisan ili elektronski koji je potpisan digitalnim potpisom. Sad većina ovih platformi koje funkcionišu putem interneta baš nemaju u praksi često sve te elemente ispunjene. Jer najčešće ja bar u praksi kupovao sam brojne stvari putem interneta na legalan način i nikad nisam potpisivao ništa. Nisam potpisivao ni digitalnim potpisom, niti papirom. Ostavim svoje podatke, dobijem određeni pasvord, potvrdim da sam to ja, naručim određenu robu, platim kada stigne. I većina poslovanja na internetu ima taj problem da tu strogu normu zakona o zaštiti podataka o ličnosti ne može u potpunosti da ispuni.
Maro, na što bi mogli da skrenemo pažnju kada je reč o praksi, dakle šta iz nekog ugla prakse smatrate da je važno kada je ovim temama reč, koja možda pojmove ponovo razjasniti, na šta ukazati?
Pa mislim da je važno da se ukaže na to da postoji nekoliko načina na kojem se prodaje krivotvorena roba. Oni koji sam ja pomenula i mislim da se ideja na njih osvrnula su te platforme kao što je kod nas Limundo. Nju pominjem zato što je najveća trenutno na našem tržištu. Postoji takođe i prodaja registrovanjem nezavisnih sajtova, koje takođe Dejan pomenuo, a to su sajtovi koji u sebi ranije su, znači to je bio neki model onako prvi koji smo uočili, gde ljudi registruju domenska imena koje sadrže u sebi žig robe koje pokušavaju da prodaju, koja je krivotvorena, sa recimo outlet ili povoljne cene ili rasprodaje, da tako privuku kupci. To su nezavisni sajtovi koji samostalno stoje. I treći način koji je onako vrlo zastupljen i koji postaje sve opasniji u smislu, bar što se nas tiče, je prodaja putem Facebooka. Zašto kažem najopasniji? Zato što je jako teško ući u trag prodavcima, opet se koriste prepaid SIM karticama koje nisu registrovani, a pretpostavljam da vaši slušalci znaju da su svi serveri Facebooka se nalaze u Americi i potpadaju pod američko zakonodavstvo. Tako da je u stvari najteže državnim organima da dođu, da stupe u kontakt i da dođu do podataka koje se nalaze na Facebooku. Sada se, naravno, pošto je jasno da je angažovanje sudskog sistema u bilo kojoj državi, ne samo u Srbiji, užasno teško i skupo i komplikovane su procedure, dugo traju, da se iznalaze razni načini, putevi u okviru zakona, naravno, kojima će se ti problemi rešavati. Naprimer, notice and takedown procedure koje su se pokazale dosta efikasne u svetu. Na tim procedurama ja se nadam da ćemo malo više raditi u nekom narednom periodu. To je neka ideja koja se pokrenula još na prvom okruglom stolu, ali pošto su se više smo se posvetili pitanju definisanja i rasvetljavanja problema iz ugla svakog državnog organa, da smo tu ideju notice and takedown procedurama malo stavili po strani. Tim putem bismo u stvari mogli da rešimo i pitanje efikasnije. Drugo, vrlo je važno skrenuti pažnju da postoje ograničenje kod svakog državnog organa u smislu njihove nadležnosti i dokle oni zaista mogu da idu i koji zakonski okvir oni moraju da ispune. Što se tiče nekog suštinskog značaja, takođe je vrlo bitno napraviti razliku između toga šta se nalazi u domenskom imenu i sadržaja na sajtu. To se pokazalo kao vrlo, vrlo brzo kao jedan problem da ljudi barataju pogrešnim pojmovima i da misle da ako se na nekom sajtu nalazi krivotvorena roba, da to mogu da koriste kao razlog da ukidaju domensko ime. Dakle, ceo problem je dosta složen i ima mnogo stadijuma u kojima može da se reaguje. Tako da, ja mislim da ćemo imati još dosta posla u ovom smislu, ali sad je nekako došao trenutak da se preduzmu neki prvi koraci da se zaista pokaže koliko smo mi ozbiljni u ovoj borbi i šta mi zaista možemo da uradimo i koji su rezultati svih tih razgovora i definisanje tih problema do kojih smo mi došli.
U okviru ovih okruglih stolova mogu da učestvuju, oni su otvoreni, dakle svi su dobrodošli da učestvuju u diskusiji, u razgovoru, da slušaju, da daju svoje komentare. Ono što recimo možda možemo da kažemo na kraju, i ukoliko vi imate naravno još nešto da dodate, sve može da bude krivo otvoreno, ali to nije izum ovog našeg današnjeg doba. Dakle, samo su se osobenosti i dimenzije promenile i verovatno alatka, naravno, sa pojavom interneta. Vrednost međunarodne trgovine krivotvorenom robom u 2011. godini, evo podatak koji je iznao Milan Milojević, dostigla je 380 milijardi dolara. Kako je naveo, Svetska zdravstvena organizacija procenjuje da 10% svih prodatih lekova je krivotvoreno, a ta cifra u Aziji i Africi dostiže i 60%. Dakle, promet se odvija preko internet strana koje, kako smo i rekli, stvaraju zabludu da se radi o zvaničnim sajtovima i online prodavnicama. Možda na kraju da kažemo da svakako treba i nužno je, i to je tekovina ovog današnjeg doba, da kupujemo i prodajemo nešto putem interneta, ali da moramo da budemo veoma obazrivi. Šta biste vi dodali na kraju?
Pa ja bi u svakom slučaju podvukla to što ste rekli, da je vrlo važno imati u vidu da se ne radi samo o garderobi, odnosno o patikama i to kažemo modnim detaljima, već da je u pitanju mnogo širi problem koji obuhvata delove za automobile, lekove, dečije igračke i ostalo. Znači, stvari koje zaista mogu da imaju mnogo ozbiljnije posledice od toga da je majica lošijeg kvaliteta. I da, naravno, ni u kom smislu poenta ovih okruglih stolova nije da ljudi beže od trgovine na internetu, nego prosto da budu svesni toga da opasnost vreba i da mi kao neka stručna javnost budemo spremni da dočekamo njihove probleme i rešimo ih što efikasnije može.
Neki praktičan savjet, na primjer, s obzirom dolazim iz sveta naziva internet domena, ono što bi savjetovao korisnicima da provere na koga je registrovan određeni sajt. To mogu da provere kako za nacionalno, tako i za generičke nazive domena. Znači, servis se zove Whois, on je dostupan najčešće na sajtu registra koji vrši registraciju određenog naziva domena. Tu mogu da provere na koga je registrovan određen naziv internet domena i samim tim da steknu sliku da li je pouzdano da sa tim trguju ili ne.
9:25, sa nama su u emisiji Digitalne ikone ovoga jutra bili Mara Janković, advokat, i Dejan Đukić, izvršni direktor za opšte i pravne poslove u registru nacionalnog internet domena Srbije. Hvala lepo što ste došli.
Hvala vam.
Hvala.
Slušate emisiju Digitalne ikone. Meni se u studiju Radio Beograda 2 pridružio Adam Sofronijević iz Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković. Dobro jutro, Adame, dobro nam došli.
Dobro jutro, Tamara, hvala.
Doktor Timo Borast iz Nemačke nacionalne biblioteke za ekonomiju bio je gost Beograda nedavno u vašoj organizaciji Zajedničkim snagama, dakle biblioteka i Goethe institut u Beogradu. Govorio je o bibliotekama i semantičkom webu i učestvovao na okruglom stolu Budućnost bibliotekarstva u Srbiji. I evo, mi ćemo sada da čujemo jedan deo onoga o čemu je gospodin Borst govorio, a mi ćemo potom komentarisati ovo njegovo izlaganje.
This is an topic which might, well, in Serbia there may be good conditions to form such a federation, which might be far better than, for instance, in my own country, in Germany, where we have five union catalogs and so there are all the
uzajamni katalog je tema za koju u Srbiji postoje dobri uslovi za primjenu, daleko možda bolji nego u mojoj zemlji Nemačkoj, gde imamo pet centralnih kataloga. Oni jesu centralni, ali bi trebalo da se centralizuju i na nacionalnom nivou, što nije jednostavno. Mislim da su vaši uslovi ovde mnogo bolji. Prednost ovih centralnih kataloga bi bila gledano iz korisničkog ugla, da sa jedne pristupne tačke imate potpuni uvid u dostupnu literaturu, gde god da je locirana, na polici, u repozitorijumu i slično. Tako da to može biti zanimljiva tema koja je relevantna za diskusiju. Također važna tema da budući profesionalni profil bibliotekara se razlikuje od tradicionalnog koji podrazumeva katalogizaciju, nabavku, međubibliotečku pozajmicu. Postoje istraživanja budućih profila poslova, od kojih je jedan digitalizacija materijala u vidu centara za digitalizaciju. Da li ovo može biti budući profil posla? Drugi bi bio upravljanje istraživačkim podacima i čuvanje podataka. Pa da li ovo može biti potencijalni profil? Trebalo bi misliti o ovim profilima koji je naš i vaš stav, da li možete iz vašeg ugla da vidite šansu da se bar deo biblioteka razvije u tom smeru, bilo je jedno od pitanja koje su bila upućena gospodinu Borstu. Treća tema koju on smatra da je zanimljiva i za... I na neki način ključna za budući rad u bibliotekama je posmatranje ponašanja informacija i reakcije na ova ponašanja u takozvanim kanalima društvenih mreža, odnosno platformama. Ovo je definitivno, rekao bih, budućnost, bliska budućnost ili već postojeće polje delovanja za bibliotekare i bibliotekarstvo uopšte. Trebalo bi također da bude deo obrazovanja u bibliotekama. Bilo bi zanimljivo čuti kako svi mi razmišljamo o ovim temama. Nasuprot istraživanju i nauci, naučnicima, akademske biblioteke imaju prednost da upoznaju korisnike putem društvenih medija. Mnogo više nego naučnici koji se uglavnom drže svojih kolega. Bibliotekari mogu da upoznaju ne samo bibliotekare i bibliotečku zajednicu, već i svoje krajnje korisnike putem platformi društvenih mreža, a tema kako ovo organizovati je zaista važna tema. Četvrta tema bi se odnosila na to da li postoji veza između zaposlenih u biblioteci i razvoja informacije informacijono-komunikacijonih tehnologija i veština vezanih za informacijono-komunikacijone tehnologije. Koliko znanja iz oblasti IKT-a će biti potrebno u budućnosti da zaposleni u bibliotekama dobiju tokom obrazovanja. Mislim da u ovoj oblasti ima ograničenja. Naprimjer, u Nemačkoj je nedavno na jednom univerzitetu primijenjenih znanja, znači ne istraživačkom, to jest univerzitetu u običajnom smislu, već onom za primenjena znanja, uveden program obrazovanja u bibliotekarstvu i računarstvu, gde možete dobiti formalnu diplomu bibliotekara, ali sa visokim procentom obrazovnih sadržaja iz oblasti računarstva, oko 70% znanja iz oblasti IKT-a i 30% iz oblasti tradicionalnih znanja bibliotečko-informacionih struka. Ovo je nešto novo i kod nas i nov je način da se privuku oni ljudi više zainteresovani za IKT u bibliotekarstvo. Ali i mi tek treba da vidimo da li ovo stvarno, da tako kažem, radi. I ovo je samo jedan način. Potrebno je misliti i o onima koji su trenutno zaposleni, takozvani tradicionalno zaposleni, kako njih integrisati u okruženja koja nude bibliotečke usluge koje su sve više zavisne od informaciono-komunikacijonih tehnologija. Management meta podataka je uvek suština i srce bibliotečkog posla, bilo kakvo da je okruženje. Danas je pitanje da su vam uvek potrebni programeri i istraživači iz oblasti IKT-a, postavljanje stranica i blogova pomoću savremenih sistema za upravljanje sadržajima može biti dobar početak za bibliotekare da počnu da rade u jednom okruženju koje je više usmereno na IKT. Dakle, moja posljednja teza danas, rekao je gospodin Borst, bila bi vezana za katalog i tako bih se vratio na prvu temu. Da li će izrada kataloga i dalje biti aktivnost koja je lokalna, izdvojena od drugih, ili je više nećete obavljati sami, već će biti preuzimanja već postojećih meta podataka, bilo od drugih biblioteka, bilo od izdavača ili iz repozitorijuma u otvorenom pristupu. Dakle, ovo znači da će posao katalogizacije u budućnosti biti
u velikoj meri pod uticajem mogućnosti identifikovanja i integrisanja tih spoljnih izvora. I to bi možda bila i početna tačka razgovora o katalozima. U budućnosti katalogizovanje će se u mnogo većoj meri oslanjati na spoljne resurse, bilo da su to resursi drugih biblioteka ili drugi internet izvori.
Čuli smo teze doktora Tima Borsta o budućem razvoju i sadašnjem razvoju bibliotekarstva. Diskusija je, Adame, na ovaj način bila otvorena. Ja ću na početku, naravno, da vas pitam da date komentar onoga o čemu je Tim Borst govorio. Pa pre svega ova zanimljiva konstatacija da su uslovi za primjenu nečega bolje od nas nego uslovi u Nemačkoj, pa evo da čujem da li se i vi slažete sa ovom izjavom.
Pa, naš gost je naravno htio da bude ljubazan pre svega, a i da ukaže na jednu stvar da nigde situacija nije idealna, pa i čak tamo gde su budžeti mnogo veći i resursi mnogo dostupniji kao u Nemačkoj. Oni imaju 5 vrsta kataloga. Mi u Srbiji imamo 2 prevlađujuće, možda još neki manji sistem, tako da u tom pogledu je situacija bolja kod nas. Naravno, nama iduće godine predstoji javna nabavka, tender, postupak za, znači transparentan postupak nabavke novog sistema za automatizaciju poslovanja u bibliotekama. I to je jedna velika tema za bibliotečku zajednicu u Srbiji, a čini mi se i za druge grupe zainteresovane za rad biblioteka u Srbiji. I mislim da je i to razlog zbog koga je počela diskusija od ove teme na ovom okruglom stolu.
Vi ste bili organizatori ove posete. Možda da kažemo koju reč o tome šta dr. Tim Borst radi, zašto je bilo važno da upravo njega kao gosta dovedemo u Beograd. I ja bih dala komentar o tome da na Filološkom fakultetu gde je bio organizovan ovaj okrugli sto je zaista bio veliki broj mladih studenata, profesora i tako dalje, da se razvila jedna prilično živa diskusija. To možemo da naravno takođe da prokomentarišemo, ali je bilo lepo čuti da se postavlja veliki broj pitanja, da je naša javnost zainteresovana za ove teme.
Da, ja sam bio vrlo prijatno iznenađen odazivom i partnerskih institucija u Srbiji prilikom organizacije posete doktora Borsta i zainteresovanih i bibliotekara i studenta doktorskih studija i ostalih zainteresovanih za rad biblioteka na samom ovom okruglom stolu. Nama se često dešava u Srbiji da ne planiramo mnogo napred, pa nas iznenadi i sneg u januaru i svašta nam se dešava. I ovo je jedna situacija koju smo, čini mi se, pogledali malo u budućnost, bar bibliotekarstva. Dr. Timo Borst je vodeći stručnjak za semantički web koji radi u Nacionalnoj biblioteci za ekonomiju Nemačke i to je jedna institucija koja zaista na primjeran način je uredila svoj repozitorijum u kome se nalaze radovi više od 80.000 ekonomista koliko ih Nemačka ima i koji je sada dostupan u potpunosti za uključivanje u semantički web. To je bio razlog zbog koga smo i pozvali gospodina Borsta da nam ukaže na načine i mogućnosti kako da sadržaj iz naših biblioteka, pre svega, znači naše naučno i kulturno nasleđe, kako da ono sutra bude uključeno u semantički web, i kako da izbegnemo to da ono postane nevidljivo. Jer znate, kada semantički web bude malo razvijeniji, a to će biti za godinu dve, neko će negde pritisnuti neko dugme i neki robot softver će postaviti pitanja šta to ima iz Srbije i onda može da dobije odgovor ili pa nema ništa, što bi značilo da mi ne postojimo, ili može da dobije odgovor pa da, evo ima sve spremno, izvolite uključiti nas, i onda smo nešto postigli.
Nismo dugo u emisiji Digitalne ikone govorili i o temi semantički web, pa ću da vas zamolim samo zbog slušalaca koji nisu imali prilike ranije da se upute šta je zapravo semantički web, a onda da date i odgovor na ovo pitanje koje smo ste sami sebi, odnosno nama postavili, kako možemo da izbjegnemo da dođemo u situaciju koja nije dobra za nas.
Pa, semantički web je pre svega jedan pokušaj da se izađe na kraj sa velikom količinom podataka koje su dostupne i koje se svakim danom sve više povećava. Odavno je uočeno da ljudi ne mogu više da u resursima kojima raspoložu, vremenu u kojima raspoložu, danima 24 sata za svakog od nas, da jednostavno ne mogu više da povežu tu količinu podataka, da ih na smisleni način uobliče u jednu mrežu u internet, kao što su to radili recimo sredinom 90-ih godina. Jedno rešenje koje je ponudio Tim Berners-Lee, osnivači originalnog interneta, je da se pristupi kreiranju meta podataka na takav način da oni postanu, da podaci postanu mašinski čitljivi. Znači da jednostavno vi kad imate nacionalnu bazu autora, kako ćemo mi uskoro u Srbiji imati, da kad neko negde pritisne dugme i želi da poveže sva imena ljudi koje su automatski prepoznati u nekom tekstu sa vašom bazom, da onda ne morate ručno raditi za svakog autora na nekih stotinama hiljada strana ili milionima strana, nego da to jednostavno mašine urede. Tako da kad neki korisnik gleda neke tekstove, on kad dođe do autora iz Srbije, automatski bi upućen njegovu biografiju, sliku, šta god da smo mi pripremili ili neko drugi da je pripremio. Kako da se to odigra? Pa, eto, imali smo taj mali okrugli sto kao početak neke rasprave, tu je ovih pet tema navedeno, svaka od njih je vrlo važna, a čini mi se da je obrazovanje možda i najvažnije, kako u formalnom kurikulumu na visokoškolskim ustanovama koje obrazuju bibliotekare, tako je važna i tema obrazovanja bibliotekara koji trenutno rade u Srbiji. Znate, mi od 7. decembra ne možemo nikoga zaposliti više u bibliotekama Srbije za stalno, ne samo u bibliotekama Srbije, već u svim institucijama koje su javno finansirane, tako da praktično ono što ćemo naredne dve godine uraditi, uglavnom će uraditi oni ljudi koji su već sada tamo zaposleni. Ako su njihovo znanje i veštine takve da mi do sada nismo imali semantički web mnogo izgrađen u Srbiji, neću kažem uopšte, ali mnogo, onda je pitanje njihovog obrazovanja, pitanje toga da li ćemo mi za dve godine imati ikakve resurse koji mogu se uključiti u semantički web iz Srbije ili ih nećemo imati.
Jedan od komentara je bio i ticao se zapravo ovog odnosa procenata, pa pomalo je bio i u šaljivom tonu, ali naravno bio ipak prilično ozbiljan razgovor o tome da li kada govorimo o budućnosti bibliotekarstva u Srbiji, govorimo o bibliotekaru koji će posjedovati 70% znanja iz oblasti IKT-a i 30% iz oblasti tradicionalnih znanja bibliotečkih nauka.
Pa da, mislim, ta rasprava je bila ovako, da kažem, i pomalo šaljiva i međutim, nije vreme, nažalost, za šalu u bibliotekama Srbije, pa pretpostavljam i drugim sektorima. Znate, kuća gori. Biću vrlo eksplicitan. Znači, u Turskoj je smanjen PDV na prodaju elektronskih knjiga pre neki dan. Znate, evo, mi iz Biblioteka Srbije bi rado želeli da priključimo toj inicijativi i da kažem, da, ajde smanjimo PDV na prodaju elektronskih knjiga u Srbiji. Samo imamo jedan veliki problem, u Srbiji nema elektronskih knjiga u prodaji. Tako da, moramo jako brzo da radimo i jako pametno, inače zaista ćemo postati neka vrsta muzeja, nećemo više biti grad zabave nego grad gde ljudi dolaze da vide kako se nekad živjelo.
Da onda pogledamo ipak mi u budućnost. Dakle, tema okruglog stola je budućnost bibliotekarstva u Srbiji, s obzirom na to da se bavite upravo istraživanjima u oblasti informacijono-komunikacijonih tehnologija, gde vi vidite mogućnosti za nas?
Pa pre svega u obrazovanju. Ima i nekih lepih inicijativa kod nas, novi zakon o bibliotekarstvu i podzakonski akti malo su sada u većoj meri uredili oblast doživotnog obrazovanja bibliotekara. Uskoro do kraja godine će prvi programi za doživotno obrazovanje bibliotekara biti akreditovani od strane Komisije Narodne biblioteke Srbije, tako se nadamo malom pomaku u toj oblasti kvalitetnim programima i to je jednostavno obrazovanje je ključna tema za svaku mogućnost da nešto uradimo u budućnosti, jer kažemo da sa starim znanjima i veštinama koje su i dalje naravno potrebni i neophodni, ali ne i dovoljni, samo sa njima nećemo daleko stići. Naravno, tu se javljaju mnoge druge teme koje su pomenute na ovom okruglom stolu. Potreba da biblioteke prate, čuvaju, organizuju i prezentuju podatke sa društvenih mreža. Znate, biblioteka Kongresna u Vašingtonu već godinama čuva sve tvitove. Nacionalna biblioteka Slovenije čuva sve slovenačke tvitove. Srpski tvitovi su, eto, igrom srećnog slučaja sačuvani u Vašingtonu. U Beogradu nisu, nažalost, i probat ćemo to da ispravimo u godinama koji su ispred nas.
Ono što, da kažemo, jeste takođe zanimljiva tema koju je pomenuo i gospodin Borst je management metapodataka. Suština i srce, kako je rekao, bibliotečkog posla, bilo kakvo da je okruženje. Kakav je vaš komentar na ovo?
Da, još iz antike pa danas neki ljudi koji žele se čuju, organizuju i prezentuju znanje su morali da opišu to što sa čim rade i to je naravno i danas slučaj. Danas je samo ta situacija mnogo intenzivnija pošto se znanje uglavnom čuva u elektronskom obliku i jako je široko dostupno i ogromna je količina tog znanja i materijala koji su dostupni, tako da od metapodataka koji opisuju to znanje zavisi kako će ono biti pronađeno, da li će biti vidljivo i ko će ga na kraju koliki broj ljudi koristiti. Ako mi nemamo metapodatke prigođene, prilagođene na pravi način, oni će biti nevidljivi. To što ste nešto danas stavili na internet samo po sebi ne znači puno. Neki sledeći korak bi bio da to bude na različite načine vidljivije za korisnike, a ideal danas bio da je vidljivo za robote drugih institucija, to je da može da lako i brzo postane deo semantičkog weba.
Na koji način vi, da kažemo, s jedne strane iz ugla tradicionalnog bibliotekarstva, a s druge strane iz ugla ovoga o čemu govorimo, 70% znanja iz oblasti informaciono-komunikacijonih tehnologija, šta se učite u ovoj priči zbilo sa korisnicima, sa čitaocima? Dakle, na koji način su se njihove, da kažemo, potrebe i zahtevi promenili i radikalno se menjaju svakoga dana upravo sa razvojem novih tehnologija? Kako bi to možda mogli da skicira?
Da, pa sve u svijetu se promenio, time i navike pre svega, ali i očekivanje korisnika. Evo, razmislite, kada je bilo ko od nas poželao nešto sazna na neku temu i da kaže, da, idem ja baš na elektronski katalog biblioteke. Pa nikad, uvek svi idemo na Google i tamo ukucamo nešto, eventualno na Wikipediju. Pa ako dođemo ikada do bibliotečkog kataloga, to je baš nešto vrlo specifično i onda se prosto i sami iznenadimo. I to je pitanje za bibliotekare i za one koji finansiraju te institucije, dok će to stanje biti takvo. Ali reću čak i pre za one koji finansiraju te institucije, pošto je postavka javnog sektora takva da inicijativa uvijek mora dođe od ozgo. Imali smo primjer, godinama inicijative dolaze od ozdo i nigde nisu stigle. Potreba je da se okruženje u kome se prezentuju materijali iz biblioteka, način na koji se oni prezentuju, alati, prilagode očekivanjima i navikama korisnika. Znate, ako ste vi navikli da imate samo jedan kvadrat u koji upisujete ključne reči i ništa drugo što će vas smetati što imate na Google-u, pa ne možete očekivati kad neko dođe u tamo neki katalog biblioteke gde milion nekih stvari vam piše, upućuje vas, objašnjava kako da vi to, pa to će svako da odustane posle minuta koji kada i stigne tamo. Tako da, jako su velike potrebe. Čega god da se uhvatimo u biblioteci, pa naravno, pošto su podaci u digitalnom obliku, ne možemo to papirom i olovkom da uradimo. Svakako, znači, potrebno je neko znanje iz oblasti informacijno-komunikacijnih tehnologija. da bismo bilo šta pomerili, makar preneli s jedne strane sobe u drugo, budem figurativ. I stoga bio je pomenut na ovom okruglom stolu čak i neki procenat broja zaposlenih u bibliotekama, koji u Nemačkoj ide do 10% ljudi koji se bavi isključivo informacijom-komunikacijom tehnologijom, znači održavanjem i razvojem. Tu ne mislim ni na digitalizaciju, ni na razvoj web sajta, ni na mnoge druge stvari koje se kod nas, nažalost, još uvijek smatraju. Pa se onda kaže, aha, mi imamo tri osobe za informacijom-komunikacijom tehnologije, jedna razvija sajt, druga digitalizuje, a treća je onaj mali što zna nešto o kompjuterima. Ta slika, ako se ne promeni jako brzo, ako mi, ok, ne moramo stići na 10%, ali stignemo na 5% zaposlenih koji se bave samo održavanjem i razvojem. Kažem, jednostavno sutra kad neko negde pritisne neko dugme, i Srbiji neće biti ništa što bi njegovi roboti mogli da pokupe.
9 sati i 50 minuta, imamo još minut neki da nam kažete na kraju, Adame, šta se aktuelno priprema kada je ovim temama, naravno, reč u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković. Pa dobro, ne mora samo ovim temama, i o nekim drugim.
Pa, naravno, uvijek su aktivnosti brojne i bogate. Naravno, teme nove nikad ne manjkaju i jedna nova tema je vezana za gamifikaciju u bibliotekama. Šta bi bila gamifikacija uopšte? Pa to je uvođenje elemenata igre i elemenata dizajna igara u poslovno okruženje. U ovom slučaju govorimo o bibliotekama. To je praksa koja je široko raširena. Sjetit ćete se svi nekih tamo kupona koje guraju u supermarketima. Kada nešto kupite, to je uobičajeno primjer loše gamifikacije. Uvijek kažem, šta će mi te šerpe, ne treba mi to. Pokušat ćemo na nekim predavanjima u narednom periodu i radionicama da tu temu približimo za bibliotekare i da pokušamo da bar na nekoliko primjera naše biblioteke učinimo, neću kažem zabavnijim, ali opet više u skladu sa svetom koji ih okružuje.
9 sati i 51 minut. Sa nama je danas u emisiji Digitalne ikone bio Adam Sofronijević iz Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković. Govorili smo o temama biblioteke i semantički web, budućnost bibliotekarstva u Srbiji. Hvala lepo što ste došli.
Hvala, Tamara.